Da bo 21. ali 22. decembra 2012 konec sveta, ne bi slutili starodavni Maji. Njih malo, ki so verjeli njihovemu koledarju in se pripravljali na apokalipso. A zgodilo se ni nič prelomnega. Je pa marsikdo prepričan, da svet, kakršnega poznamo, propada, ter da to dajejo slutiti razni dogodki, ki smo jim bili priča tudi v preteklem letu. Ne gospodarske, ne politične negotovosti namreč še ni konec. Ustavimo se najprej pri Evropski uniji, kjer gospodarski krč še ni popustil. Bolehna evropska valuta je preživela precej bridkih preizkušenj, a je božične in novoletne praznike dočakala v boljši formi. Za zdaj kaže, da je rešen najšibkejši člen evrske skupine, to je Grčija. Evropski denar so za reševanje svojih finančnih težav potrebovali tudi Španija, Portugalska in Cipar. Evro še ni ozdravil, tega pravzaprav skoraj ne moremo pričakovati niti v novem letu. A načrtovana terapija daje vsaj upanje, da se položaj ne bo poslabšal, čeprav se marsikateremu državljanu povezave, predvsem tistim iz članic na jugu celine, ne zdi tako. Varčevalni ukrepi so namreč mnoge potisnili prek praga revščine. V Bruslju sicer ostajajo optimistični. Naj gre kljub krizi naprej, je pozval tudi norveški Nobelov odbor, ki je Evropski uniji podelil letošnjo prestižno Nobelovo nagrado za mir. Prejela jo je za zgodovinsko vlogo pri združitvi celine po drugi svetovni vojni.
Upam, da bomo ta poziv predvsem slišali mi, ki smo politično aktivni, da se bomo vedli bolj odgovorno. Upam, da bo to popravilo nekatere naše napake v začetnem obdobju. Ne bi smeli biti toliko previdni in dopustiti, da bi ena država preglasila drugo. Podobno tudi v Združenih narodih, ko ena skupina držav deluje proti drugi.
Je o prevzemu nagrade povedal predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Dolgotrajen mir, blaginja in vladavina prava. To so tudi cilji držav Zahodnega Balkana. K temu naj bi pozitivno prispevalo njihovo približevanje evropskim integracijam. A večina se je ob tem soočila s številnimi težavami in zastoji. Najbližje povezavi je Hrvaška. Njena članica naj bi postala junija. Precej sivem letu je sicer neizmerno veselje in zadovoljstvo med našimi južnimi sosedi izvala oprostilna sodba Haškega sodišča za hrvaška generala Anteja Gotovino in Mladena Markača.
Ovo je naša zajednička pobjeda. Bila je oluja.
To je naša skupna zmaga. Bila je nevihta v vojni. Šli smo čez pravno nevihto. Zmagali smo. Vojna sodi v zgodovino. Skupaj pa se obrnimo v prihodnost. V srcu sem vedno nosil svojo domovino in domovina ste vsi vi. Vedel sem, da nisem sam, zato mi je bilo mnogo lažje. Vedel sem, da ni bilo zločinskega dejanja in da sta hrvaška vojska in policija častno osvobodili svojo domovino. Srečen sem, da bo v prihodnje vsak Hrvat in njegovi potomci, kjerkoli v svetu lahko rekel, imamo svojo domovino in osvobodili smo jo brez kakršnega koli madeža.
In osvobodili smo je brez ikakve mrlje.
Hrvaška je nekaj dni praznovala v transu. Z navdušenjem so odločitev Haškega sodišča, ki je oprostilo tudi nekdanjega kosovskega premijeja Ramuša Haradinaja, pozdravili še prebivalci ene najmlajših držav sveta. Medtem sta v srbski javnosti prevladovala ogorčenje in občutek, da pravica ni enaka za vse. O številnih kršitvah človekovih pravic pa že dalj časa poročajo iz Sirije. Tam je v krvavih spopadih od marca lani umrlo že vsaj 40 tisoč ljudi. Za razliko od ostalih držav arabskega sveta, ki so stopile na pot revolucije, se sirski predsednik Bashar al-Assad še naprej trdno drži na položaju. V Egiptu so medtem po dolgem obdobju diktature dočakali prve demokratične volitve, ki so na čelo države ponesle predstavnika muslimanske bratovščine, Muhameda Mursija. A njegove poteze jezijo prebivalce, čeprav je včeraj podpisal novo ustavo. Prav tako dokazujejo, da ta del sveta do naslednje stopnje arabske pomladi, ki je v lanskem letu pometla z dolgoletnimi režimi in voditelji, čaka trnova pot.
smer bo šla v utrjevanju tradicionalne islamske zakonodaje, v seveda omejevanju pravic drugače mislečih, drugih veroizpovedi, kar je nekje več ali manj praksa v številnih islamskih muslimanskih državah.
Je za naš radio pojasnil profesor Bogomil Ferfila. Čeprav ni uresničil obljub o velikih spremembah, pa je na položaju prvega moža ZDA ostal demokrat Barack Obama. Američani so mu na novembrskih volitvah zaupali še 4 leta v Beli hiši. Na teh volitvah ste nas, Američani, opomnili, da smo se pobrali, medtem ko je bila naša pot težavna in naše potovanje dolgo, da smo si izborili pot nazaj in v srcih vemo, da za ZDA najboljše šele prihaja. Je Obama povedal ob vnovični zmagi. Njegov izzivalec, republikanec Mitt Romney, mu je za uspeh čestital, a hkrati poudaril. To je čas velikih izzivov za Ameriko in molim, da bo predsednik uspešno vodil naš narod. Svetovni velesili trenutno grozi fiskalni prepad. Obama pa čaka tudi reforma imigracijske zakonodaje in številna zunanje politična vprašanja. Ves svet sicer še vedno ne zna najti skupnega jezika glede spopadanja s podnebnimi spremembami. Da bo treba nekaj ukreniti, sporočajo ekstremni vremenski pojavi. Avstralijo so v letu, ki se poslavlja, zajele obsežne poplave. Azijo so prizadela številna monsunska deževja. V Severni in Srednji Ameriki je postošilo več orkanov. Evropa se je soočila s hudim mrazom. Afrika s sušo in posledično z lakoto. Da lahko premagajo marsikaj, pa so nam poleti na olimpijskih in paraolimpijskih igrah dokazovali športniki. Padlo je kar nekaj rekordov in tudi kakšna miselna pregrada. Med drugim je bila velike pozornosti na spletnih socialnih omrežjih deležna fotografija olimpijske prvakinje Etiopike Meseret Defar, ki je po zaključku teka na 5000 metrov v rokah držala podobo Marije z Jezusom. Škof pri britanski vojski Richard Mott je o tem za oddajo Radia Vatikan povedal.
To je znamenje za mnoge od nas v tej družbi in sicer, da majhna javna znamenja vere nikomur ne škodijo. To je dokaz, da vera ni le osebna stvar, ampak da lahko na preprost način najdemo priložnosti za oznanjevanje Božje besede in vere in vse te stvari lahko prinašajo zgolj dobro.
Da praktično nič ni nemogoče, je na svojevrsten način dokazal tudi avstrijski pustolovec Felix Baumgartner. Sredi oktobra je uspešno prestal skok z višine 39 km in predtem prebil zvočni zid.
Ko stojiš tam na vrhu sveta, postaneš zelo ponižen. Ne misliš več na rekorde in znanstvene podatke, ampak le na to, da se na zemljo vrneš živ. Ne želiš si namreč umreti na očeh svojih staršev, dekleta in vseh, ki te gledajo. To je bilo zame najpomembnejše, ko sem bil tam. Vedel sem, da me gleda cel svet. Želel sem si, da bi vsi videli, kar sem jaz videl. Včasih moraš iti zelo visoko, da pravzaprav vidiš, kako majhen si.
Pred malo več kot 40 leti je svojo majhnost občutil tudi ameriški astronaut Neil Armstrong. Prvi človek, ki je stopil na Luno, se je poslovil avgusta letos. To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Te Armstrongove besede iz leta 1969 so se zapisale v zgodovino. Vesoljska znanost pa medtem beleži nove uspehe. Med drugim je ameriška vesoljska agencija NASA na planet Mars poslala največji raziskovalni laboratorij na kolesih, ki nosi ime Radovednost. Znanstveniki v Evropskem centru za jedrske raziskave CERN v Ženevi pa so odkrili Higgsov bozon. Ta predstavlja mejnik in je zadnji manjkajoči delec v standardnem modelu vesolja. Ključen je za razumevanje vprašanja, zakaj ima snov maso, ki skupaj z gravitacijo predmetom daje težo.